Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде болатын жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы Назар FM радиосында жарыққа шықты. Дәл қазір біздің телефон номерімізді сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8-707-724-30. Осы нөмірге дәл осы хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз бар болса, немесе сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бар болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады.
Бізді қоршаған орта ерекше, тамаша, керемет жаратылған. Сол қоршаған ортамыздың сол тамашалығын, кереметтілігін тағы да бір сіздерге дәлелдеу үшін әлемде талай қызық бір бағдарламасы бүгін кезекті өзінің жұмысын бастайды. Бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен біз бөлісетін қызықтар әрине өте көп. Біз әрбір бағдарламамызда айтып жүрміз, бүкіл осыншама тамаша жаратылған, ешбір мінсіз, қатесіз жаратылған, жаратылысты жаратқан ес бір ғана сөзбен жаратқан. Сондықтан, және сөз құдіретін тек адамға берген. Сондықтан, әрбір айтар сөзімізге абай болайық.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санында сіздер қанатын бұрын көрсеңіздер де, естісеңіздер де аса мән беріп көрмеген талай қызықтар бар екендігін тағы да айтып кеткіміз келеді. Және сіздермен бірге сіздердің көңілдеріңізде, көкейлеріңізде жүрген сондай бір сұрақтарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады, немесе біз сіздермен сол сіздер аса мән беріп көрмеген жай жағдайлар туралы, осы бүкіл әлемді жаратқан жаратушы иенің құдіреті туралы дәл осы хабарда бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Иә, біз қазір бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнмен бастайтын боламыз. Осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
санаймын сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым арманы талайдың бағыма балаймын мен сені сүйемін мен сені қалаймын аспанға қараймын жұлдызды санаймын сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым арманы талайдың бағыма балаймын мен сені сүйемін
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Естеріңізге сала кетейік, жүргізушілерді ұмытып қалмаңыздар.
Ұмытып қалмайтындай болдық қой енді.
Иә, біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейік. 8777-724-30. Біздің бағдарламаға қатысты, әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз
дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Әрбір күн өзі ерекше күн, әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік. Әрбір күнде бір ерекше оқиғалар болып жатады. Тарих бетінде де дәл осы күн, яғни 21 шілде ерекше болып қалғандығы анық.
Иә, атаулы оқиғалармен елесінде тарихта қалды.
Дәл солай. Оған мен дәлел ретінде 21 шілде Бельгия корольдігінің ұлттық мейрамы, король 1 Леопольдтың ант берген күні. Бұл оқиға 1831 жылы болған екен.
Леопольд, король Леопольд ант берді.
Иә, 1 Леопольд. Ал жалпы осы Бельгия корольдігі мен Қазақстан Республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылы тамыздың 18-де орнатылған екен.
Иә. Барлық елдермен қарым-қатынастар
21 шілдеде оқи берейін дедім де, жарайды дедім.
Барлық елдермен қарым-қатынастар орнатылып жатыр ғой қазір енді.
Иә, дәл солай. Иә. Дәл осы есте қалатын оқиғалардың бірі 1917 жылы Орынбор қаласында бірінші жалпы қазақ съезі өтіп, онда қазақ интеллигенциясының өкілдері Алаш партиясын құру туралы шешім шығарады. Бұл 1917 жыл, яғни осыдан тура неше жыл болды? Сіз математикаға жақсысыз ғой.
Бір ғасыр бұрын екен.
Дәл бір ғасыр бұрын. 2017-21 жылы.
Сөйтіп Алаш орда, Алаш ордашылар деген атқа ие болып, өзінің ұлтының намысын қорғаған қазақтың зиялы азаматтары, Алаш партиясын құрған зиялы азаматтары кейіннен түгелдей дерлік қазаға ұшырады.
Өкінішке орай. Енді дәл қазір сіз мысалы симфониялық оркестр дегенді білесіз бе?
Білеміз ғой енді қазір.
Иә, ол не?
Симфониялық оркестр. Ол көп әр түрлі аспаптарда ойнайтын адамдардың тобы. Деп айтқан дұрыс бола ма? Музыкалық тобы.
Енді дұрыс негізінде.
Енді мен өзімнің білгенімді айтып жатқан ғой енді.
Дұрыс айтасыз. Жалпы енді симфониялық оркестр деген енді бұл көбірек классикалық аспаптарға аспаптардан құралған оркестр ғой. Яғни сонда ойнайтын.
Түсінікті.
Сол аспаптарда ойнайтын адамдардың жаңағы сіз айтқан тобы. Дәл осы қазақ симфониялық оркестрі 1958 жылы осы 21 шілдеде құрылған екен.
тамаша күн екен ғой бұл күн сонда.
Иә, мен айтып тұрмын ғой.
Симфониялық оркестр Қазақтың симфониялық оркестрі құрылған күн. Қандай тамаша күн,
иә? Сондықтан дәл осы Қазақтың симфониялық оркестрінде ойнайтын біздің барлық отандастарымызды мерекелеріңізбен құттықтаймыз.
Иә.
1971 жылы дәл осы 21 шілдеде Қазақ КСР-нің жер кодексі қабылданған екен. Мен енді қалай айтсам,
КСР-нің.
Біз енді
Совет одағының құрамында болдық қой.
Енді сіздер болдыңыздар енді. Енді біз болдық деп айтуға болады. Енді 1-2 жас есептелмейтін шығар деп ойлаймын енді.
Содан енді не айтқың келіп отыр сенің?
Сондықтан енді КСР-нің не екен сіз білетін шығарсыз деген оным ғой.
Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы деген сөз.
Дәл осы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жер кодексі 1971 жылы 21 шілдеде қабылданған екен.
Осыдан 46 жыл бұрын.
Мен айттым ғой, сіз математикаға өте жақынсыз. Мүмкін ана үйіңіздегі кішкентай ұлыңызбен математика сабағына көп дайындалып содан жақсы дамып кеткен шығар деп анда-санда ойлаймын. Кейін мүмкін менің де балам 4-5 класқа барған кезде мен де
сөйтіп математиканы шегірлеуші шағып отыратын шығармын деген ойым бар ма?
Деген үміттемін.
Әрине, ол енді сен онда күн сайын бірге дайындалуың керек болады. Математика сабағына баламен бірге дайындалу керексің. Ал енді мен дәл солай еттім деп өтірік айта алмаймын.
Бірақ әрине мақтанбай қойыңыз енді.
Дәл солай еттім деп өтірік айта алмаймын енді. Соны айтып жатқаным ғой, мақтана алмаймын мен ешқандай да.
Мен осы келесі оқиға туралы айтпас бұрын сізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Шығыс Қазақстан облысында бір тамаша жер бар, табиғаты ерекше. Ол жердің аты Катонқарағай деп аталады. Сол Катонқарағайдан шыққан бір жазушы бар.
Атақты жазушы ғой ол. Өмірден озып кетті ол кісі. Оралхан Бөкеев. Оралхан Бөкеев деген жазушымыз бар.
Дәл солай.
Атау керек деген романын оққан мен оның. Көптеген әңгімелерін оққан, повестерін оққан.
Рай Гүл және Шви деген әңгімесі менің әлі есімде. Кішкене, әсіресе Шви деген әңгімесі өте бір қызықты, өте қызықты.
Күлкілі ма?
Енді ондай бір күлкілі емес, бірақ енді қалай айтуға болады. Бір қызықты. Жалпы жазушылық қабілетімен, шеберлігі Оралхан ағамыз енді тамаша жазады ғой. Бастаған әңгімеңді соңына жетпей тынбайсың.
Бір бастасаң тоқтай алмайсың дейсің ғой. Да, солай. Оралхан Бөкеев біздің атақты жазушымыз.
Әрине, бұл кісінің аты не үшін аталды дейсіз ғой?
Не айтты?
Бұл күнге қандай қатысы бар дейсіз ғой? Бұл 1993 жылы сол Катонқарағай ауданының орталығындағы Қазан төңкерісінің 50 жылдығы атындағы көшеге Оралхан Бөкейдің есімі берілген екен. Яғни сол жақта Қазан төңкерісінің 50 жылдығы деген көше болған ғой.
Түсінікті ғой. Ол сол заманда барлығында да, барлық ауылдарда, барлық қалаларда ол сияқты КСР-оның барлық идеологиясына қатысты есімдер көп болды ғой.
Және ол кезде барлық қалада Ленин көшесі бар. Барлық қалада енді анау бір тіпті кинода да көрсетеді ғой, жаңа жылда көрсетіп жатады ғой.
Ирония судьбы, тағдыр тәлкегі деген кинода. Сол тура дәл сол мекенжайға барады.
Енді үйде бірдей
көшесі 28-ші үй, 15-ші пәтер деген сияқты.
Ол барлық қалада болады.
Барлық қалада.
Кез келген
Мәскеуден Ленинградқа шығып барды, дәл сол көшеге барды.
Третья улица Строителей. Құрылысшылардың 3-ші көшесі. Қазір 13-ші пәтер екен есімде.
Тура дәл солай.
Сонда енді сол заманда
бұл енді тағдырдың тәлкегі ме? Ол жігіт үшін тағдырдың сыйы ма, біз білмейміз енді әрине.
Бірақ ең бастысы жаңа жылдық көңіл күй үшін тамаша кино. Дәл сол сияқты сол қалай кеңес одағы кезіндегі тіпті қазақ ауылдарының өзінде де осындай көшелер болған.
Иә, біздің ауылымызда да болған, мен білемін.
1993 жылы, бұл енді біздің тәуелсіздік алған жылдарымыз, алғашқы қадамдарымыз болатын, сол кезде бір ерлік жасап осы Катонқарағай, Шығыс Қазақстан облысы, өзіміздің жазушымыз Оралхан ағамызға көше берген екен.
Көшенің атын берген екен, иә.
Бұл да дәл осы 21 шілде күні болған екен. Жылы 21 шілде.
Я не
айтайын деп отырсың?
Дәл қазір есімде жоқ ондай.
Жақсы. Бішкек қаласында Манас эпосының 1000 жылдығына және Ұлы Абайдың 150 жылдығына орай халықаралық ақындар айтысы мен манашылар байқауы басталды.
Иә, Абайдың 150 жылдығын Абай Құнанбаев атамыздың 150 жылдығын дәл сол күні тойлаған екенбіз ғой, есіме жаңа түсті. Иә. Біз сол тойды көрдік.
Есімде қалып қалған бір ерекше көрініс бар. Осы Алматы қаласындағы Абай көшесі ол кезде қазіргідей үлкен емес, шағын кішкентай көше болатын. Үлкен көш жүріп өтті. Сол кезде бір енді менің көзіме бір үлкен зил болып елестеді. Қазір қандай көлік екенін білмеймін.
Әртістер, әншілер,
соның үстінде Абай атамыз болып бір енді менен сол кезде мә, Абай ата өлмепті ғой деп бір ойлап едім. Кішкентаймын ғой. Мың 1940 жылы дәл осы 21 шілдеде гитлерлік Германияның әкімшілігі дегеніміз дұрыс шығар, иә, кеңес одағына қарсы әскери іс шара Барбаросса жоспарын әзірлеуге кіріскен екен. Қазірде бұл бір үлкен не болып қалды ғой, мәтел болып қалды ғой, басы Барбаросса жоспары.
Барбаросса жоспарын құрып жатыр ма екен деп, иә. Әзіл қалжың ретінде де айтамыз, немесе ұнатпасақ та айтамыз, солай емес пе?
Иә, бұл да дәл осы.
Айла шарғыға неше түрлі амал әрекетке толы сондай жоспар құрушы адамдарды біз сөйтіп айтатынымыз рас енді.
Иә, және 1983 жылы Антарктидадағы Шығыс станциясында тарихтағы ең төменгі температура тіркелген екен. Бұл -89.2 градус. Және Ингушетияда дәл осы 21 шілде 1999 жылдан бері ерлерге 4 әйел алуға рұқсат етілген екен.
Айқыс
Ингушетия деп айтайын ба?
Ингушетиядағы әйелдерге қиын болған екен деген.
Бірақ енді мен ол жақта болып көрген емеспін.
Ол жақта болсаң да болмасаң да
білмеймін.
Әйелдердің өмірлері әйелдерге өте
ауыр.
Ауыр. Мынандай заманда, бұл бұрынғы заман емес, қазіргі заман. Бұрынғы заманнан өзгеше.
Иә, және дәл осы күні 2007 жылы осы бір атақты Гарри Поттер деген кітаптар шығып еді ғой.
Иә, Гарри Поттерді кім білмейді екен?
Иә, айту, не фильмінде толық дұрыстап көрген емеспін, тіпті кітабын да бір оқып көрген емеспін, дегенмен де
мен осы Гарри Поттер, Гарри Поттер деген атты білемін.
Иә, ағылшын тілінде
көзілдірік таққан сондай бір ақылды бала болса керек деп ойлаймын өзім.
Бір өзі тылсым күшке ие ме сондай бірдеңке. Дәл осы Гарри Поттер туралы ағылшын тілінде 7-ші кітап жарық көрген екен. 7-ші кітап.
Сонымен Гарри Поттер ол өте бақытты адам екен. Ол жалпы бақытты адам дейтінде енді тарихта болған адам ба екен?
Мен ештеңкесін білмеймін. Мен ойымша бұл бір ойдан шыққан,
қиялдан туған кейіпкер болса керек.
Өйткені
сонда да бақыт деген, иә?
Иә, өйткені ол мен бір Гарри Поттер және философский.
А, есіме түсті. Иә, дұрыс. Ендіше ол ойдан шығарылған кейіпкер сонда. Қиялдан туған. Біз адамдар деген көңіл жүрік па, көкдөнен жүрік па деп мақал шығарып қоямыз да?
Иә.
Неше түрлі осындай ақылға сыймайтын ешқашан қонбайтын сондай бір қиялымыздың жүректігінің дәлелдерін көптеп шығарып жатамыз ғой.
Иә, дәл солай. Иә, жалпы бүгінгі күнде ерекше күн. Бүгінге мен дайындаған, дәл осы күнге дайындаған ақпараттарым осы мен өз мәресіне жетті. Бірақ мен сіздермен қоштаспаймын. Біздің бағдарламамыз ары қарай жалғасып жатыр. Жалғасатын болады. Қазір кезекті әнге береміз.
Біз бір тамаша әуенге беретін боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасы дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды
одан ары қарата жалғастыратын боламыз.
Иә.
Мына бір адам туралы сенен сұрағым келеді.
Сұраңыз? Құлағым сізде.
Әлемде талай қызық бар бағдарламасында біз бір сондай бір атақты адам туралы, тарихта қалған адам туралы, яғни тарихи тұлға туралы айтатынбыз, иә?
Иә, бір тарихта қалған, және аса бір қатты танымал емес адамдар туралы.
Иә.
Айтатын сондай бір неміз бар болатын. Сонымен?
Сонымен мына бір адамның аты саған таныс па деген береді. Оның аты, ой, оның фамилиясы Ньютон.
Иә? Физик Ньютон бар, Исаак Ньютон деген.
Иә, физик Ньютон бар. Исаак Ньютон. Ньютонның заңын білесің ғой, иә? Қандай заң шығарғанын білесің
бе? Иә, тыңдармандар, біз бағдарламамызды жалғастырамыз.
Иә, жарайды, мен ол туралы айтқан жоқпын. Айтқалы жатқан жоқпын. Ол адамның Ньютонның аты Джон. Джон Ньютон.
Иә. Әрине білем.
Сонымен өзіңнің білетінің туралы біздің тыңдармандарымызға жеткізіп жіберсе.
Иә, енді Джон Ньютон, бұл енді ағылшын композиторы. Композитор болғанда негізі бұл кісі композитор емес. Бірақ бір ғана өлеңімен әлемге әйгілі болды. Бұл өлеңнің аты қалай? Amazing Grace. Немесе рахымдылық деп аударуға болады. Иә, дәл осы ән. Иә, бұл енді бүкіл әлемге танымал. Қазір классикалық гимнге де айналып кетті. Жалпы Джон Ньютон теңізші, дейміз бе қалай? Теңізші болған.
Алғаш, иә, теңізші болған.
Теңізші болған, және аса бір сондай бір жақсы, керемет сондай бір пиязы мінезді де адам болмаған сияқты. Бірақ енді сол жүрген бір кемелерінде аяқ асты бір күні неге түскен екен? Дауылға. Қатты дауылға түсіп, сол кезде енді біз басымызға қатты бір қиындық түскен кезде әрине Құдайды көмекке шақырамыз ғой енді ең бірінші.
Yeah,
енді мен өлмей тұрайын.
Қазақта мақал бар ғой. Бас ауырмағанның Құдай мен ісі жоқ.
Енді бұл кісінің де сол енді бас ауырды деп айтуға болатын шығар енді.
Өміріне қауіп төнді ғой.
Сол кезде бар жан тәнімен өмірінде бірінші рет Құдайға сиынған екен.
Оған дейін ол Құдай туралы тіпті ойламаған.
Иә, білмегенде ол тіпті енді әр жерде әртүрлі жазылады, тіпті Құдай жоқ, сондай Құдайға қарсы, сондай бір енді дінге қарсы деп айтамыз ба екен, сондай бір адамдардың қатарында болған.
Енді ондай адамдар бар ғой енді.
Бірақ басына осындай бір қатты қауіп қатер төнген кезде Құдайға жалынып аман қалған. Содан аман қалған Джон Ньютон осы бір әлемге әйгілі гимнді шығарған екен. Бұл ән әрине қазақша егерде сөздерін аударатын болсақ аздап былайша алғанда мінәжат деп айтуға болатын сияқты.
Мінәжат көбірек алғысқа толы деп айтуға болады. Алғысқа толы мінәжат деп айтуға болады. Жаратушы иеге сондай бір алғысын білдіріп, өлімнен аман алып қалды ғой расында да.
Өлімнен
ол қатты жалбарынған кезде, жаны мұрынның ұшына тақап, Құдайды өзіне шақырған кезде, шынында да жаратушы ие оның тілегін жерге қалдырмай жауап бергендіктен соған алғыс сезімін білдірген өлең деп айтуға болады.
Болады. Жалпы ең бір қызығы
Өлеңнің аудармасының өзі көрмейсің бе? Amazing Grace.
Рахымдылық деген сөз.
Тамаша рахымдылық.
Рахым, керемет. Иә, таңға жайып немесе. Иә, енді бұл кісінің басына төнген қауіп-қатер бірінші су, екінші дауыл, яғни бұның барлығы табиғаттың табиғи құбылыстары. Адам бұл кісінің басына адам қауіп төндірген жоқ.
Иә, табиғат апаты аяқ астынан.
Иә, бұның өзі, мен ойлаймын, осының өзінде де сол үлкен дауылдың ішінде де жаратушы ие өзі бар екендігін көрсеткендей. Бұл жаңағы сіз менен сұраған сол Джон Ньютон туралы менің білгенім неке осы. Сіз қалай? Менің жауабыма қанағаттанасыз ба, қанағаттанбайсыз ба?
Ең бастысы дәл осы қысқа ғана, қысқа да нұсқа осы әңгіме болатын. Менің де білетінім дәл осы. Бұдан басқа да көптеген өлеңдері бар Джон Ньютонның шығарған. Бұл енді өз заманында ғана емес, қазірдің өзінде де гимн ретінде айтылып жатқан өлеңдер.
Yeah.
Себебі ол кісінің өзі осыдан екі ғасыр бұрын өмір сүрді. Солай емес пе?
Mm-hmm.
Yeah. Тіпті үш ғасыр бұрын өмір сүрді. Иә. Yeah. Сондықтан енді оның шығарған өлеңдері де көп. Бірақ елдің есінде қалған өлең осы.
Иә, атақты Джон Ньютон, егер қымбатты тыңдарман білмейтін болсаңыз, ашып оқысаңыз, осы ғаламтор беттерінде Джон Ньютон туралы қызықты ақпараттар көп, тіпті жазған кітаптары да бар. Осы әңгіме бар Джон Ньютон туралы жазылған. Енді егер де сізге қызық болса, әрине сіз бұл адам туралы, бұл композитор туралы өзіңізге қажетті мәліметті, ақпаратты ғаламтор бетінен тауып аласыз. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Эфирде әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге тамаша, керемет жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Иә, біз уақытты көп созбай өзіміздің келесі айдарымызға өтейік.
Біздің келесі айдарымыз
қызықты сандар.
Қызықты сандар деп аталады.
Сонымен Райхан Есімханқызы, бізге қандай қызықты сандар дайындап келдіңіз?
Енді саусақ деп қой, сан.
Иә.
Сан, саусақ деген сөзді мен тек айтып жатқан жоқпын негізі.
Иә, мен дәл қазір сіздің сценарийіңізді оқып қойдым, сондықтан саусақ деген, сан деген сөз саусақ деген ұғымды білдіреді екен. Маған осы сұрақты қоймақшы болған, мен жауап беріп қойдым.
Иә, диджит деген сөз саусақ деген ұғымды білдіреді екен. Дегенмен оның аудармасы қазір сан деген сөз. Яғни сан мен саусақтың арасында, тіпті қазақтың тіліндегі осы екі сөздің арасында аздаған дыбыстық байланыс бар екенін байқаған боларсыздар. Әрине, ол енді филолог мамандардың
еншісінде
оны түсіндіріп беру. Бұл сөздің түбірі са екендігін мен өзімде аңғарып отырмын, бірақ одан ары қарата бармай ақ қояйық. Себебі бұл енді филология сабағы емес. Мынандай сандарға қатысты мынандай бір мәліметтер бар екен, қызықты мәліметтер. Солармен бөлісе отырайық, құрметті радио тыңдармандар. Осыдан 5000 жылдай бұрын Иракта өмір сүрген вавилондықтар, яғни бабылдықтар, 60-60-тан санаған екен.
Ол қалай сонда?
Олар бір жылдағы 360 күнді 6 көбейту 60 ретінде елестеткен. Олардың санау кезінде саусақтарды қалай пайдаланғаны бізге белгісіз, бірақ олар бас бармақ пен бір қолдың саусақтарындағы 12 сегментті көрсеткен деген болжам бар. Ол соншалықты дамып кеткен сондай бір қандай бір ерекен мен білмеймін енді.
Мен де соған таң қалып отырмын. Осыдан 5000 жыл бұрын дейді.
Ал екінші қолдың әр саусағы 12 санын білдірген. Сондықтан саусақтардың қосындысы 60 санын құрайтын. Yeah,
сонда
болған дейді.
Яғни қазір біз мектепте балаларды оң қолында 5 саусақ, сол қолында 5 саусақ, екеуін қосқанда 10 саусақ дейміз. 5000 жыл бұрын осыдан өмір сүрсе, байқұс балаларды 120 саусақ деп шатастырар едік деп қояды. Жақсы.
Содан вавилондықтар, яғни бабылдықтар, минуттар мен секундтарды ойлап тапқан. Осы уақыт өлшемдерін біздер әлі күнге дейін 60-тан есептеп отырамыз.
Иә, ол шындық. Бір минутта 60 секунд бар. Дұрыс қой,
иә? Дәл солай.
Жақсы, мен ары қарай.
Бір сағатта 60 минут бар.
Иә.
Иә, 60-60-тан.
Кете береді.
Адамзат баласы ғасырлар бойы дене мүшелерін пайдалану арқылы оннан кейінгі сандарды есептеудің көптеген тәсілдерін ойлап тапты.
Қызық.
Иә, тіпті қазірдің өзінде де кейбір халықтар осындай тәсілдерді пайдаланады.
Мысалы,
Жаңа Гвинеядағы Папуаның кейбір аралдарында тұратын адамдар санауды шынашақтан бастайды, яғни ең кішкентай саусақ, кішкентай бөбек дейміз ғой.
Иә.
Содан соң қолға, кеудеге ауысады да тек осыдан кейін ғана екінші қолға көшеді.
Өте қызық екен. Өте қызық екен.
Дәл сол аралда тұратын файвол тайпасы адамның денесі 27 мүшеден тұрады деп есептейді және дене атауларын сандарды белгілеу үшін пайдаланады.
Қызық екен. 27 мүшені қайдан алып шықты екен деп ойлап отырмын қазір. Жақсы.
Мысалы, я менің де ойымда сол бар негізі. Мысалы, 14 санын олар мұрын деп атайды. 27-ден көп сандар үшін олар бір адам деген сөзді қосады. Ал 40 санын атаған кезде олар бір адам және оң жақ көз деп атайды.
Иә, бұл кісілердің математикасы менің миыма ешқашан да қонбай кетер ме деп ойлап отырмын.
Сол тайпаларда дүниеге келмегенімізге
Құдайға шүкір.
Мың тәуба деп па?
Иә. Бұл әрине бір қызықты ақпараттар екен, қызықты сандар. Иә, рахмет Райхан апке осындай дайындап берген ақпараттарыңыз үшін. Біз қазір кезекті бір әнге берейік, осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар.
Жүз досым бар, мұрнымнан қан кеткенше. Мың мен жүздің ішінен дараланған. Бір досым бар, кеудемнен жан кеткенше. Бір досым бар, сасқанда тілдесетін. Арғы маған өзінің борда қылақ. Ары башқан атыма мінгесетін. Бір досым бар, көрмесем саған атын. Достарым көп, өзімнің өзің ғана.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-700-24-30. Осы нөмірге біздің хабарымызға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы дәл осы нөмірге жолдай отырсаңыздар болады. Сіздермен бірге жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы.
Сен менің атымды ұмытып қалдым екен деп.
Жоқ, кішкене микрофонға дұрыс қосмай қалған сияқты.
Иә, ондай техникалық ақаулар болып тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, біз алдын ала ондай жағдайлар үшін кешірім сұрап қойғанбыз негізі.
Иә, тағы
да сұраймыз.
Бағдарламамызды жалғастырамыз. Әлемде күн сайын небір ерекше бір қызықты оқиғалар болып жатады. Қазір тіпті мынау технология дамыған заманда, Райхан әпке, небір сондай қорқынышты, адамның жан түршігетін сұмдық бейне баяндар
шығып жатыр,
түсіріледі. Оны көбірек компьютермен жасайды, сосын соны таратады. Аспаннан мынандай көрінді. Мынандай шықты.
Маған да келді кеше ме, алдың күні ме, есімде жоқ.
Аспаннан айналып тұрған планета.
Айналып тұрған? Жұлдыз сияқты, жұмыртқа сияқты бір нәрсе.
Иә,
соның жанында бір
шар тәрізді, кемпір қосақ тәріздес. Шар.
Шеңбер.
Шеңбер,
иә.
Енді әрине мен былай қарадым, бірақ дегенмен физиканы өзінің мамандығы етіп таңдап алған әкемнің сөзіне көбірек сендім.
Не дейді?
Күлді де қойды. Кішкентай кезімнен осындай бір теледидарлардан осындай бір сондық жаңалықтар естіген кезде, енді кішкентай балалар қатты қорқады ғой енді.
Қатты қорқып соған беріліп,
ұшырып, түн болса
көзіміз бақырайып.
Сол кезде мен әрқашанда әкем тыныштандыратын. Сонан кейін ол маған біраз кішкене өз сияқты физик жасайын деген арманды болдым екен. Содан маған физиканың небір заңдары туралы көп айтты. Бұның барлығы бүкіл әлемнің, бүкіл табиғаттың күшін ол кісі физиканың заңына бағындырып береді.
Ал енді қазір қалай екен деген ой келіп отырды маған.
Жоқ енді, әрине кез келген керемет нау айналамыздағы қоршаған табиғаттың өзіне қараған кезде де бір керемет таңға жайып демес, тек жаратушы ені алдымен ойлаған және оның бар екенін мойындаған ең дұрыс қой. Біз бүгін бір ерекше жануар туралы айтамыз.
Біздің жануарлар дүниесіндегі қазақ ұлтының байлығының
бірі.
Бұл қандай аң дейсің ғой? Оның мүйізі бар. Оның мүйізі қошқардың мүйізіне ұқсас қайқиып қайырылып тұрады.
Сиыр деп айтайын десем, мүйізі бар деген.
Қошқардың мүйізіне ұқсас мүйізі бар деп айтқан дұрыс болар. Және қошқарға ұқсас тұлғасы, тұрпаты бар, ол қандай аң екен?
Арқар, әрине.
Арқар. Дәл осы арқарға қатысты бір аңыз. Әрине ондай аңыздар көп қой қазақтың фольклорында, ертегі аңыздарында көп деп кездеседі, солай емес пе, арқар туралы?
Өте көп.
Осы арқар туралы бір аңызды бір кішкене уақыт беріп айта кетейік. Қазақ пен қалмақтың жер таласы үшін сол Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама заманында қазақтар қалмақтан жеңіліп жер ауып бара жатады. Бір ауыл ел толықтай кетіп бара жатады. Сөйтіп емшектегі баласы бар бір келіншек жүдеп жадап өз баласын көтеріп жүруге әл-дәрмені қалмай, баласы да әлсіреп соңғы сәтке тақаған сәтте күйеуі айтқан екен: бала белде қатын жолда дейді қазақ, қайтесің, қалдыр баланы лес көшке, бір жотаның басына баланы тастап кет, әйтпесе көштің соңында қаласың, деп келіншекті өз баласын амалсыз қалдырып кетуге мәжбүрлейді. Әйел баланы қимай тұрса да тастың басында жылап сықтап жүргекке ораулы сәбиін көзі қимай жатқызып кетеді. Бірақ біраз ұзаған соң жүрегі бала деп соғатын ана баласын бәрібір қимайды. Не болды екен деген оймен күйеуінің барма дегеніне қарамастан тастап кеткен жеріне қайтып оралады. Тастап кеткен жеріне тасқа жақындай берген сәтте бір жануарға ұқсас нәрсе баланың қасынан ұзап бара жатқан көреді. Жақындап келсе, арқардың аналығы аш баланы емізіп сүтке тойдырып кеткен екен. Енді аңыздың соңы да бар. Бұл аңыз осымен бітпейді. Әйел қуанғаннан баласын қолына алып көшті қуып жетеді. Сол аман қалған баланың есімі Мотыш екен.
Мотыш
өте ақылды, абыройлы ел атасы болған. Кейіннен ол кісі Семейдің ұлы Абай жерінде Тобықты елінің үлкен бабасы болып, одан үлкен еліне қадірлі Мотыш деген рулы ел тараған екен.
Яғни жалпы кішкентай баланы осы бір жануарлардың аналықтары емізіп кетті, тойдырып кетіпті деген аңыз негізі жетерлік қазақта.
Қазақта ғана емес, көп халықтарда сондай аңыздар
бар ғой енді. Бірақ осыған қарағанда мен ойлаймын, бұл бір шындыққа жанасатын әңгіме ғой, яғни. Болған шығар деп ойлаймын.
Солай болса солай да шығар.
Екен өте көп айтылады.
Білмейміз ғой әрине. Жаратушы ие барлығын басқарат. Ендеше мұндай әңгіме қалай айтса екен енді? Шындыққа жанаспайды деп айтуға болмас.
Болмас, иә.
Жаңа біз осы арқар туралы әңгімемізді бастамас бұрын айттық қой енді. Біздің ұлттық жануарлар дүниесіндегі ұлттық байлығымыздың бірі деп, иә?
Иә.
Енді неге болды тек қана қазақ жерінің байлығы болып шықты деген ой туындап қалған шығар біздің радио тыңдармандарымыздың көкейлерінде. Себебі арқардың басым түрі тек Қазақстанда ғана сақталып қалған екен бүгінде. Себебі қазақ ежелден көшпелі халық болғандықтан жануарлар дүниесіндегі аңдар мен үйлесімді өмір сүре білген. Аңшылық, саяткерлік жасағанның өзінде де ерекше аңшылық мәдениеті қалыптасқан. Жеріміздегі мекендейтін жан жануарлар санының жойылып кету қаупін төндірмей тепе-теңдікті сақтап отырған. Әрине ол енді дәл осы қазақ жерін мекендеуге мүмкіндік берген жаратқан иенің құдіретті күшті, иә, рахымы деп білеміз. Арқар сияқты өзі тәкаппар, өзі әдемі, түр тұрпаты көркем аңның қазақ жерінде көбірек сақталып қалғаны
жақсы ғой. Мақтанарлық.
Әрине. Бұл өзі жұп тұяқтылар қатарынан қуыс мүйізділер тұқымдасына жататын ірі аң, жалпы сүтқоректі жануар екенін білеміз.
Енді жаңа айтып отырмыз ғой, баланы Мотышты емізіп кеткен.
Иә. Денесінің ұзындығы 110-120 сантиметрге дейін жетеді, шоқтығының биіктігі 65-125 сантиметрге дейін барады екен. Ал енді мүйізді айтайық. Мүйіздері 67-190 сантиметр және аталығында ғана болады. Әрине, түбірінің жуандығы 22-50 сантиметр, салмағы 30 килограмм. Мүйіздің салмағы. Түсінікті ғой, иә?
Иә, әрине түсінікті ғой. Жалпы арқар деген жалпы бір қой мен қошқардың арасындағы бір жануар сияқты болып көрінеді маған арқашанда.
Иә, қошқарға қатты ұқсайды. Негізі қойдың қошқарына өзіміз үйімізде өсіретін. Жалпы Қазақстанның таулы жерлерін мекендейді. Жоңғар Алатауы, Тарбағатай, Алтай, Сарыарқа, Қаратау, Қызылқұм шөлін мекендейді екен. Ал енді осы арқардың 6 түрі бар көрінеді. Алтай арқары, Қызылқұм арқары, Қазақстан арқары, Тянь-Шань арқары, Қаратау арқары, Үстірт арқары кездесе деген.
Жалпы жол жүріп барытқан кезде көп жерлерде осы арқардың бейнесі қалай тас мүсін болып тұрады ғой. Мүйізін.
Сонда мен қарап қаламшы, қандай әдемі Құдай
жаратқан.
Шынды айтсам, қатты таң қаламын. Құдіретті күшті жаратушы ие өте әдемі етіп жаратқан, иә. Жалпы мүйізіндегі сақинаға қарап, арқардың жасын анықтайды екен. Көбіне көгалды шоқылардың арасындағы далалы өңірде жайылады. Қыста салқын түскен кезде таудың етегіне, көктем мен жазда таудың субальпілік белдеуіне қарай жер аударады. Қоныс аударады. Бұл мезгілде олар 10-15-тен топтанып жүреді. Негізгі жемі әрине шөп. Жалпы енді 12-14 жылдай тіршілік етеді. Оның қозысын қозықа деп айтады. Биік тауларда тіршілік етуге бейімделген, аязға өте төзімді жануар. Осы ерекшелігі ескеріліп, Қазақстанда арқар мен меринос қойды будандастыру арқылы қойдың етпен жүнді мол беретін жаңа тұқымы қазақы арқар меринос қойы өсіріліп шығарылған көрінеді. Республикада қойдың жаңа тұқымдарын одан әрі жақсарту үшін будандастыру жұмысына үлкен мән берілген. Арқар бағалы кәсіптік аң болғандықтан оны аулауға қазір тыйым салынған.
Дәл солай. Бұл да бір табиғаттың тамаша жаратылысы, жаратқан өзін жаратқандардың ішінде барлығын әдемі, тамаша және мінсіз қылып жаратқан. Соның бір дәлелі бүгін біз арқар туралы айттық. Бұл туралы әрине қазақ халқында аңыз да көп, ол туралы әңгіме де көп. Енді шын мәнінде өте көп. Бір бағдарламада ол туралы айтып беру мүмкін емес. Бірақ дегенмен, қымбатты тыңдарман, сізді қызықтырады деп үміттенеміз. Қымбатты радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз өзінің соңына жетіп қалдық. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы әрқашанда қосулы болсын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарлама Әлемде талай қызық бар бағдарламасының келесі санына дейін.
Аман сау болыңыздар дейміз.
Біз айтпаған.
Сіздер естімеген Әлемде талай қызық бар.
Thank you. патша дала. Түйін сен жауын, сүйін сен досы.
Жиылсын қауам, құйылсын күші.
Ертеңім үшін аянба елім. Ояншы елім, жиылсын есім.
Ас болғаулан